Du hører på Tolkepodden.
Hei og velkommen til enda en episode av Tolkepodden. Det Randi Halden og Eli Fillerum. Og vi skal snakke om humor og oversetting med fokus på den institusjonelle samtalen. Og vi har noen betraktninger rundt det. Hei, Randi.
Hei, Liv.
Ja. Ja, jeg har egentlig lyst til å begynne med et spørsmål til deg. Hvis det greit. Fordi jeg tenker at hvis en person skal ha en tolkesamtale, skal bruke en tolk, og spør deg, Randi, synes du jeg skal bruke humor under denne samtalen med en minoritetsspråklig? For å kanskje skape litt god stemning og ja, avvepe situasjonen litt. Hva hadde du svart?
Nei, da tror jeg hadde tenkt at det må du være litt grann forsiktig med. Fordi at humor ofte veldig kulturelt. Det mye konnotasjoner til ja, ting som bare i dette landet, for eksempel. Eller kanskje til og med bare i den profesjonen. Så jeg ville sagt at man måtte være forsiktig med det, fordi da må man ha noen universelle ting som man vet at morsomt for alle. Samtidig, hvis det først skal tolkes, så jo det fryktelig, fryktelig vanskelig å tolke humor. Og særlig in the heat of the moment, altså akkurat mens det skjer, så det skal ha en effekt ganske fort, og hvis ikke effekten kommer med en gang, så blir hele poenget borte. Det kjenner vi jo fra vitser som må forklares.
Ja, det ja, jeg helt enig. Det litt dette med sant, humor og timing, og hvor viktig det med timing. Og så har du dette med tolkeaspektet i tillegg. Så ikke bare skal du tenke på timing, men så skal du tenke at den tolken skal være i stand til å ta vitsen, overføre den og sørge for god timing. Mm. Og for at den skal gi den effekten da, som du hadde tenkt i utgangspunktet. Så det veldig mange lag det skal gjennom før du når målet.
Ja, så ja, absolutt. Det litt risikofylt, vil jeg si.
Ja,
kanskje.
Jeg enig, men samtidig så tenker jeg at det altså noen ganger så fungerer det også.
Ja.
Så det litt spesielt, så hvorfor fungerer det? Hva det som gjør at det fungerer? Det vet man aldri, det ja.
Ja, det skaper kanskje en eller annen form for nærhet. Jeg kom på en situasjon hvor en person skulle få et sprøytestikk. Og da prøver de å være ganske forsiktige, ikke sant? Det kan gjøre litt vondt, og de sier fra før de stikker. Og så svarer den personen som sitter der, da, han sier at body pa odi, det er morsomt med det, det bokstavrim i det, og i det det skjer, så sier tolken da, ja, stikk og forsvinn. Og det var jo greit nok, ikke sant? For det kunne de le litt grann av. Men det forsvant det aspektet med rim. Og så kom jeg etterpå på at, herregud, det hadde jo vært så gøy på norsk, hvis du bare sier, ja, stikk og stikk.
Ja.
Ikke sant? Ja. Jeg kunne hatt et bokstavrim der, og det hadde blitt morsommere enn stikk og forsvinn, for den ble litt hardere. Sånn, som om stikker du meg, så må du bare dra. Men når du først har dette bokstavrimet inni det, så blir det mindre farlig, for da leker du med ord.
Ja.
Og rim, da ble det ordlek. I tolkingen så forsvant på en måte ordleken, men noen aspektene ble med. Og jeg tenkte at, hvorfor kunne jeg ikke bare sagt det sånn? Men igjen, så for å kunne si det på den måten, stikk og stikk, Så må du også kunne språket så godt at du klarer å legge vekt på akkurat de riktige nyansene for å høre at det er forskjell på de ordene. Så hvis du ikke kunne det, så ville du bare sagt stikk og stikk. Og da hadde det fått en ny betydning i den. Stikk og stikk, fru Blom.
Ja, man skal liksom klare det der og da, da det er mange andre hensyn å ta, og så kommer dette morsomhetsaspektet på toppen, så skal du være kreativ, og det er kanskje ikke det som ligger lengst fremme når vi driver og tolker. Altså, vi har jo så mye annet vi skal holde på med, så det er sånn, å ja, skal jeg være morsom i tillegg? Ok, hvordan skal dette gå? Ja, det kan liksom, noen ganger så kan jeg bare kjenne konturene av en vits som kommer, så tenker jeg, å nei, ikke gjør det, ikke gjør det. Og så bare plupp, så er det sagt. Så tenker jeg, å nei, han gjorde det. Og så har den vitsen kommet. Så tenker jeg, ok, nå må jeg bare prøve å få tolket den så godt som mulig. Og så tolker jeg, og så bare venter jeg nærmest på å liksom, se hva slags effekt det skal gi, da. Så tenker jeg sånn, noen ganger så går det greit, og andre ganger ikke. Men ja, det er en stor risiko, da, forbundet med det å prøve å være morsom, eller morsomheter under tolking.
Ja, det krever så mange lag samtidig. Og noen ganger så er det jo helt Det kan være helt umulig. Og effekten av det av og til når noen prøver å være morsomme, og du prøver å tolke det, og det går ikke helt, og så sitter den som hører på det, som et sånt levende spørsmålstegn. Sånn, ja, hæ? For de kobler jo det da. De forventer kanskje ikke en vits midt i en institusjonell samtale. De forventer at de er veldig saksorienterte, og de har tolk, og de er der for en mission som de skal utføre. Og så kobler de kanskje det de hører, til saken, og så blir de forvirra. Og det gjelder jo ikke bare bruker, men også når den minoritetsspråklige også fleiper overfor en saksbehandler, eller om en saksbehandler fleiper andre veien, så forventer man det kanskje, og da tolker man det bokstavelig, og så ja.
Ja, nei, det er vanskelig, men jeg tenker det er sånn forskjell på når spøken kommer òg, da. Hvis man tolker simultant, så har man enda mindre tid til å komme med noe tilsvarende. Så jeg har jo hørt eksempler hvor man ikke rekker å komme på en spøk, og så sier man bare 'ja, han sa noe morsomt, bare le', og så får man de som hører på, til å le, eller noe sånt. Men ja, fordi man ikke kommer på noe tilsvarende. Jeg har aldri gjort det selv, men jeg har hørt en sånn skal jeg si, en slags myte om at noen tolker kan ty til en sånn løsning. Men det er vel en nødløsning. Men jeg tenker jo det er også liksom forskjell på hvem som kommer med spøken i den samtalen hvor det er veldig mye som står på spill.
Men har du noen ganger opplevd at noen bruker humor i institusjonelle samtaler for å latterliggjøre?
Jeg kan ikke si at jeg har opplevd det. Nei, ikke for å latterliggjøre. Men kanskje for å være morsom, rett og slett. Eller for å skape en litt bedre stemning, eller ja. Kanskje tone alvorlighetsgraden litt ned, da. Det har jeg kanskje opplevd. Men ikke at man spøker på bekostning av noen. Men det kan jo være min opplevelse av det, da. Kanskje den personen ikke følte på den måten, eller de personene ikke følte på den måten. Jeg husker jeg tolket i en rettssak, og dommeren skulle stille spørsmål til et vitne. Og spørsmålet var 'Ja, så du er din ektefelles kone?' Og det var jo liksom Det var litt morsomt. Men den kunne jo også slått ut litt feil, jeg vet ikke. Hvis man ikke visste, hvis det ikke var noen sånn distinksjon mellom de to begrepene, f.eks. ektefelle og kone. Hvis man ikke kunne funnet gode løsninger på det, eller hvis man kanskje ble litt sånn var nervøs eller ikke tok spøken. Så det er litt det kunne man også kanskje tatt seg nær av, jeg vet ikke.
Ja, og det er jo Som jeg sa i stad, en del av disse morsomhetene og sånn er jo skapt i kulturen de er i. Ofte så tuller man med ting som er kontroversielle stereotypier på grupper, kjønn, det ene og det andre. Og der vil man ha det er litt farlig, da. Ikke sant? Nå har jeg heldigvis ikke opplevd det i institusjonelle samtaler, men det er jo på en måte den siste nyansen når man lærer et nytt språk òg, ikke sant? Det er humor, metaforer, idiomatiske uttrykk, alle disse tingene ligger liksom på det siste du lærer i et språk. Så da blir det jo ekstra vanskelig
Ja.
å forholde seg til.
Og så ofte så ligger det jo veldig mye bak en spøk også. Det er en stor verden som ligger bak akkurat de begrepene. Så hvis man ikke kjenner til dem, så blir det i hvert fall ikke den ønskede effekten man vil ha, da. Så det Hva skal man sette i gang og forklare det da, som tolk? Hva skal man gjøre?
Men kan jeg få lov å komme med dette
Ja,
eksemplet
vær så
mitt,
god.
som ikke har med tolking å gjøre?
Gjør det.
Fordi i disse dager så er det jo enorme studentprotester i Serbia. Og serbisk er jo mitt tolkespråk, ikke sant? Og studentene bruker så mye humor som politisk virkemiddel. Og de har en sånn De går rundt med sånne plakater. Noen med bare bitte små plakater, noen med store plakater. Og det går sport i å lage dem. Og det er så mye humor. Og jeg tenkte at dette er jo interessant for verden å se hvordan denne protesten foregår. Fordi at de protesterer på en måte mot veldig mye av de samme tingene som han Donald Trump driver med for tida. Ikke sant? Blant annet så har de går rundt og kaller presidenten for Oscar. Og den er relativt gjennomsiktig, for det betyr han kunne fått Oscar for sitt spill.
Ja.
Ikke sant? Det er internasjonalt. Den er grei. Ikke sant? Og det spiller på at studentprotestene er nominert til Nobels fredspris, faktisk. Det er så store ting. Vi hører ikke så mye om det i Norge. Og så har de da blitt utsatt for provokasjoner fordi myndighetene ønsker at disse protestene skal se voldelige ut. Og så har de sine sikkerhetsstyrker som heter Kobra. Og så måtte studentene lage sine egne sikkerhetsstyrker for å passe på at ikke de lot seg provosere. Og de har da kalt seg selv for bedre. Kjempegøy, ikke sant? Kobra og bever. Nei. Men det er så mange lag i den fordi kobra i flertall heter kobre. Og det er også et uttrykk for å si 'Hvem faen?' Og så har de da kalt seg for dabre, som betyr bever. Og det er også Ja visst faen. Ikke sant? Så det er det Hvem faen? Ja visst faen. Kobraer, bevere. Og beverne lager jo barrikader, så det er jo noe av det de driver med. Mens i tillegg til det, så er det en sånn regle à la type lille, runde, rare randirusk, plukker ripsa Ibsens busk og andre buskevekster. Beklager, tolk, hvis du må tolke dette. Tegnspråktolken må tolke dette. Dette var ikke pent gjort. Så det er en sånn lang regle. Jeg kan ikke gjenta den akkurat her og nå. Men alle de lagene ligger, så noen som hører det der, trenger bare de to ordene for å få alle de assosiasjonene til det. Og hva skulle man gjort hvis noen plutselig i en tolkesituasjon sier 'Kobredabre'? Det går ikke. Det er borte. Det er bare noen ting. Det går ikke uten at jeg har Nå hadde jeg et foredrag om det.
Ja, ikke sant. Nå måtte du Ja, men for der har du både vitsen, og så har du veldig alt det der som ligger bak. Og det, hvis du ikke er inni den verden, så forstår du ikke hva som menes. Men da må man forklare, ikke sant? Eller be noen forklare, i hvert fall. Du kan jo ikke forklare som tolk. Vi kan ikke forklare. Men noen må forklare.
Men det, når det skjer, for det skjer jo, ikke sant, når, hvis folk er årvåkne i kommunikasjonen og skjønner at her er det noe som skjer som er morsomt, men jeg skjønner ikke hva som er morsomt, så kan det igjen fungere kontaktskapende med at de begynner å snakke om og forklare det, de som har brukt det. Ja, han er hos oss, så pleier vi å si sånn og sånn og sånn, og så blir det veldig hyggelig.
Ja. Men igjen, jeg er litt usikker på hvem det kommer, jeg syns det kommer litt an på hvem som kommer med vitsen. For hvis La oss ta et sånn asylintervju, da. Fordi asylintervju er alltid sånn skummelt for en asylsøker. Og så har du intervjueren som på en måte er den norske statens representant overfor denne minoritetsspråklige personen. Så hvis det er Jeg vet ikke, hvis det er representanten, da, eller intervjueren, som kommer med morsomheten eller vitsen, så føler man kanskje sånn behov for å måtte le. Altså man føler en slags plikt for å le. Fordi hva skjer hvis man ikke ler, da? Selv om vitsen kanskje ikke er morsom, og den er kanskje sagt ut ifra Så formålet med vitsen er å skape en liksom lett og ledig stemning, slik at man ikke skal stresse så mye under intervjuet. Men så føler den minoritetsspråklige at Eller asylsøkeren, for eksempel, at å nei, her er det en veldig stressende situasjon. Det handler om at jeg skal få asyl eller ikke. Og så må jeg le av vitsene til asyl, altså til intervjueren i tillegg. Så det er enda et sånt lag da, av stress som legges til, på en måte. Så nå skal ikke jeg henge meg opp i om det er riktig gjort eller ikke, fordi det er ikke min jobb å vurdere det. Men som tolk så kan jeg se at det kan skape et En tilleggsbyrde, kanskje, til en sånn samtale. Når man skal hele tiden prøve å være morsom. Fordi du må være ganske god på å levere de vitsene, og du må være ganske sikker på at tolken også er god til å overføre de vitsene, hvis du skal bruke det som verktøy i en samtale.
Ja, og da er vi jo tilbake til at det er en viss risiko for at det er kontraproduktivt. Og da må du være årvåken i kommunikasjonen. For å kunne fange opp at det er det som skjer. Vi pleier jo Ja, nei, det er Men så er det så mange ting som vi ikke tenker på i dagliglivet at egentlig er metaforisk og humoristisk. For det er bare så stor del av hverdagen.
Ja. Og det er jo veldig mange ting som er morsomt, universelt morsomt, på en måte. Skal ikke snakke veldig bastant, men f.eks. sånn hvis noen sklir på en banan, så er det litt morsomt. Altså, jeg vil tro at de fleste i verden vil le av dette her. Litt sånn slapstick humor. Mens når det kan være litt mer komplekse ting som går på ja, forhold som gjelder kanskje en viss gruppe, for eksempel, eller en viss visse personer eller visse situasjoner, så kan det være litt vanskeligere, og til og med kanskje litt sånn fornærmende også, er krenkende overfor andre. Så det er litt Ja. Jeg husker at jeg tolket for en delegasjon som kom fra Tyrkia, og den tyrkiske delegasjonslederen sa noe om kvinners eller våre Jeg husker ikke helt hva det var, men noe sånn som Ja, våre kvinner er jo standhaftige, er det ikke? Altså et eller annet sånt som den kunne vært litt på kanten, egentlig. Fordi han refererte til våre ektefeller, våre koner er jo litt sånn Ja, så det ble jo tolket, men jeg var litt veldig spent på hvordan den skulle bli tatt imot av den norske delegasjonen. Fordi det var litt sånn på kanten, men ja, det gikk jo greit. Men det er jo ikke min oppgave heller å sile ut
Nei, og der kommer man på hva som er innafor og utafor i humor, hvor det i noen kulturer er greit å gjøre narr av enkelte, ja, for eksempel seksuell legning og alt mulig sånn, og så gjør man det, og så blir man dømt på det som om man faktisk har holdninger, men så er det egentlig ikke holdningen det går på, men det er vel akseptabel
Ja.
Banning. Vi kan si bitte lite grann om banning, for banning kan jo være humor, det også. Det er jo ikke alltid banning er for å fornærme, men man kan være kreativ med banning, ikke sant? Og hvis man skal tolke, særlig de landene som har veldig seksualisert banning, og det ikke brukes for å fornærme, og hvis man så vil det jo kunne se ut som man kanskje har noen sexistiske holdninger, da, for eksempel. Ikke sant? Men som ikke er det fordi de begrepene ikke har den konnotasjonen lenger. For det har bare fått en annen betydning. Men det blir veldig forsterka hvis du oversetter det. Noen ting blir mer markert når det blir oversatt eller tolka, framfor hva det egentlig var når det ble brukt. Det blir stort. Og så var det bare kanskje en Da tenker jeg at Hva tenker du da? Hva gjør du da?
Når det gjelder banning.
Nei, banning eller ting som på en måte er bare sånne små innspill i samtalen, men som hvis du vet at hvis du begynner å tolke det, så får det mye større plass i den setningen eller i den bolka enn det det ville hatt. Enn det det har i kildeteksten, da, på en måte.
Ja, men dette med banning, det er jo ikke sånn at hvis noen hvis man Det er ikke alltid at sånne sexistiske, for å si det sånn, da, banneord nødvendigvis er ment for å skape den effekten på det hva skal jeg si, opprinnelsesspråket. Så da prøver jeg egentlig å se på hva som er ekvivalenten på målspråket, for å si det sånn. Og det trenger ikke nødvendigvis å være så sexistisk. Fordi da tenker jeg mer sånn, hva er egentlig effekten? Hva slags effekt er det ment at dette banneordet skal ha, da, eller denne banningen skal ha? Så jeg ser mer på det enn selve går inn i selve det semantiske. Det ble det vel. Skulle prøve ikke å snakke med faguttrykk, men de fleste forstår.
Ja. Men så er det jo det at noen tolkebrukere fra den offentlige siden, de lærer seg kanskje fort noen ord som er banneord på et annet språk hvis de er mye sammen med en språkgruppe, da. Ikke sant? Så hører de at det blir brukt. Og det er ord som kanskje ikke er så pene, men når de bruker dem, så er de ikke Nå er det jo ganske mange polske mennesker i Norge, og noen av dem kanskje Det kan høres fordomsfullt ut, men dette har vi jo fra kolleger. Dette ordet 'kurva', som betyr hore. Og de bruker det omtrent sånn som vi bruker 'faen', ikke sant? Ikke sant? Så lærer noen det. Og så hører de det, og så tror de at de går rundt og kaller folk for hore, men de kaller dem ikke for hore, for det Men Ja, ikke sant? Sånne ting er jo vanskelig.
Det er det. Men ikke sant? Da tenker jeg man må se på effekten. Hvorfor brukes akkurat det ordet? Hva er funksjonen til det ordet der? Og så kan man tenke, ja, det er sånn som man ville brukt faen på norsk, da. Og da ville jeg kanskje heller valgt faen enn faen. Ja,
Men
sant?
hva hvis den som hører på det, faktisk vet hva det ordet betyr?
Ja.
Og
Skal
så
prøve
går
å
til
tolke.
tolken og sier 'faen', og så vet han at han sier 'hore'. Hå?
Ja, men det opplever vi jo hele tiden. Det var jo ikke det han sa. Han sa jo det. Og så må du forklare, ja, men ja, så skal man fortelle meg hvordan jeg skal gjøre jobben min, liksom.
Ja, sant. Ja. Du skal bare tolke ordene. Du skal ikke gjøre noe annet enn å tolke
Du
ordene. Ja,
skal bare
men
tolke.
det var det jeg gjorde. Ja, men du gjorde det feil. Det er jo mye inkompetanse, da, når det gjelder vårt yrke, dessverre.
Det er det. Men dette med humor er veldig ja. Det er veldig sensitivt, vil jeg si. Det er noe som er forbundet med stor risiko. Men når det er brukt riktig, så kan det ha veldig stor effekt. Det vil jeg si.
Ja, skal vi kalle det en natt? Call it a night?
Det call it a night.
Det er min joke, da. Det er min vits som jeg pleier å bruke når jeg har Zoom-undervisning
Ja,
også.
det var morsomt.
Ja, fryktelig morsomt.
Det var det morsomme.
Ja, kjempegodt. Og det er jo gøy. Men det er vanskelig å tulle med språket. Og jeg som har da serbisk som andrespråk, opplever jo av og til at jeg tuller bevisst. Og de forventer ikke at jeg tuller, så de korrigerer meg. Ja, han har ikke sagt sånn. Du sier det sånn, så sier jeg vet det, men jeg leker med språket. Opplever du noen gang det at du på en måte ikke har lov til å leke med norsk fordi at du snakker jo morsmåls norsk, men får du den tilbakemeldingen noen ganger at
At jeg ikke får lov til å leke med norsk?
at de
Nei.
korrigerer deg når du tuller med å vil si noe feil, for eksempel? Vri og vrenne på
Nei, jeg kan ikke si at jeg har opplevd
Nei.
det. Nei.
Nei. Jeg tror kanskje det er ikke så fordi at det høres ikke ut som du har norsk som andrespråk.
Nei, kanskje det hadde vært strengere hvis jeg snakket litt mer gebrokkent.
Ja, for da ville de korrigert
Sånn,
deg.
tatt meg med en gang.
Snakker ikke så veldig gebrokkent, men de vet at det ikke er
Ja, du
morsmål,
kan
ikke
høre.
sant?
Ja. Man har et aksent
Eller
eller
de
at
vet
det
det. De bare vet det. Jeg ser sånn ut. Ikke sant?
Ja. Ja, nei. Det var det vi hadde å si, tror jeg, for i dag. Så takk for i dag.
Vi kommer tilbake.
Det gjør vi. Fordi
Vi skal lage en episode hvert semester.
det skal vi. Så hvis dere har Kan kanskje spørre om folk har innspill, om det er ting de har lyst til å høre mer om, så er det bare å sende en mail eller en melding.
Ja, og en av de tingene som vi har snakket om tidligere, når vi har snakket om å lage tolkepod, som vi nå har blitt invitert inn i, så har vi tenkt på at det er så utrolig mye spennende tolker der ute som har så mange erfaringer og vært og bodd i flere land og studert i flere land, og hvordan ble de tolker, og hva opplever de som tolker? Alt fra å tolke for statsledere til ja, alt mulig. Så egentlig så er det en liten invitasjon til at vi kan lage et portrett av en som ønsker det.
Ja, send oss en melding eller to, så skal vi se på det.
Hvis dere har noe som verden burde vite.
Ok, takk for i dag.
Takk for seg.
Ha det bra.
Du hører på Tolvtepoden.